Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 22. oktobar, vijesti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske istovremeno organizovalo dvije taktičko-pokazne vježbe, jednu u Donjim Baraćima kod Mrkonjić grada, a drugu na Jahorini. Vježbu policije Republike Srpske nenajavljeno kontrolisao EUFOR, avionom nadlijetao Jahorinu. Prve doze vakcine Moderna stigle u Bosnu i Hercegovinu. U BiH 776 novozaraženih koronavirusom, preminulo 37 osoba. Glumac Alec Baldwin ubio jednu osobu i ranio režisera tokom snimanja filma. Ubijen popularni švedski reper Einar. Američki predsjednik Joe Biden poručio da će Sjedinjene Države braniti Tajvan ako Kina napadne. Četiri nevladine organizacije traže da institucije u Srbiji priznaju žrtve zločina u Sjeverinu. Ukinuta presuda kojim je bivši ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović osuđen na 6 mjeseci zatvora. Aleksandra Nikolić imenovana za novu ministricu visokog obrazovanja u kantonu Sarajevo. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. U neposrednoj blizini Bratunca završeni su radovi na uređenju carinskog terminala između Bosne i Hercegovine i Srbije. Otvaranjem prelaza skratit će se putna komunikacija prema centralnoj Srbiji. Željko Prodanović, predstavnik privrednika iz Srebrenice.
Sve naše proizvode 95% izvozimo i taj put će se znatno smanjiti ka centralnoj Srbiji i Beogradu, što će olakšati sam transport, a i na troškove prevoza.
Šta o uvođenju COVID propusnica u Srbiji kažu stanovnici Beograda? Tatjana i Srđan.
Smatram da treba taj COVID propusnice praviti. Ja sam za strogoću.
Pa mislim da se radi o jednom potpuno nepotrebnom programu, jer ako budu uvedene od 22 časa, kao što se priča, zapravo targetiraju ljude koji su pod najmanjim rizikom od COVID-a, mislim, jeli mlade.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je istovremeno organizovalo dvije taktičko-pokazne vježbe, jednu u Donjim Baraćima kod Mrkonjić grada, a drugu na Jahorini. Entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da je tokom vježbe na Jahorini avion Eufora nadlijetao lokaciju, a da prethodno nisu najavili da će to uraditi. Istakao je kako vježbe nemaju nikakve veze s provokacijom niti s trenutnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović.
Na ovaj način je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač pozdravio učesnike antiterorističke vježbe na Jahorini. U vježbi su sudjelovali pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo, žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice MUPA Republike Srpske. Iz entitetskog MUPA navode kako je cilj vježbe pokazati načine na koje bi bio zaustavljen napad na olimpijski centar Jahorina. Ministar Dragan Lukač.
Znate da se sezona na Jahorini počinje u narednih mjesec dana. Iz tog razloga nismo htjeli da tu vježbu pravimo u sezoni, već da to uradimo baš sada u ovom trenutku i da otvorimo stanicu policije koja će moći da počne sa svojim radom i da garantuje bezbjednost svim turistima koji se ovdje pojave.
Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića ranije je saopćeno da vježba na Jahorini predstavlja provokaciju s obzirom na to da je organizirana u vrijeme kada se iz Republike Srpske najavljuje vraćanje nadležnosti tom entitetu od državnih institucija. Komentirajući ovakve navode, entitetski ministar Lukač je kazao.
Kao što sam već ranije rekao, ove vježbe su već ranije planirane.
Pa imali ste prilike da vidite da se pojavio Elforov avion ovdje koji je nadletio 5-6 puta okolo sa namjerom da vidi šta se dešava. Mi apsolutno ništa ne krijemo, sve što su mogli da vide iz vazduha, mogli su da vide i ovdje sa zemlje.
Osim na Jahorini, MUP Republike Srpske organizirao je danas i taktičko-pokaznu vježbu u blizini Mrkonjić grada. Kako su naveli, vježba je bila usmjerena na zaustavljanje krijumčarenja migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na COVID odjelima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci smještena su 192 pacijenta. Na respiratorima se za život bori 27 osoba. Medicinsko osoblje ističe kako rade na granici izdrživosti, te da je najveći izazov predstavlja to što i dalje većina stanovnika ne shvata stvarnu opasnost od bolesti COVID-19. Milorad Milojević.
Stanoje Vlačo ima 81 godinu. Na klinici za infektivne bolesti u Banja Luci liječi se od COVID-a. Medicinarima koji su mu pomogli da se izbori sa bolešću koja je samo u tom gradu odnijela 954 života, napisao je i posvetio pjesmu.
Dugačka soba sa 4 zida, u uglu komarac živcem kida. Osluškujem kako jesen dolazi, a život sa njom polako prolazi. U sebi razmišljam, nije me sramota, da li je posljednja jesen života. Ljubazno osoblje s smelom u duši, sve crne misli odjednom poruši.
Stanoj se 10 dana borio za dah uz pomoć kiseonika. Prije toga, kaže, nikada nije bio u bolnici. Na klinici za infektivne bolesti pregledano je više od 17.000 pacijenata, od čega je oko 4.000 moralo leći u bolnički krevet. Medicinsko osoblje je dosta iscrpljeno, ali ne odustaje od borbe za živote pacijenata, kaže za Radio Slobodna Evropa Suzana Popović, nadzorna sestra na klinici za infektivne bolesti.
I dosta ljudi kad je počeo ovaj četvrti talas je vraćeno sa godišnjeg odmora. Mi uđemo znači ujutru negdje oko 7-15 u odjel, ne izlazi se po 5-6 sati.
Suzana Popović i Zora Zrnić iznijele su COVID-19 radeći kao medicinske sestre, ali i kao pacijentkinje. U svojih 39 godina iskustva Zora Zrnić kaže da ne pamti ništa slično.
I sad kako više prolazi vrijeme, više nas je strah. Pacijent se ušeta, normalno sve, s jednog do desetog dana dolazi do pogoršanja ili završena respirator koji nisu vakcinisani. Sada je na strah i nas radnika i kako ćemo završiti.
Podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, prikupljeni od 2. septembra do 19. oktobra na osnovu izjava pacijenata, govore da je 85% pacijenata koji se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru nevakcinisano. Nerijetko nakon preživljene bolesti poručuju da će se vakcinisati. Tako kaže i 65-godišnji Drago Đukić nakon 25 dana liječenja uz pomoć kiseonika.
A teško je čovjeku koji nešto ne doživi dokada. To je jako teško. Malo sam i ja bio tvrdoglav. Otkud meni, sa koga će na mene prijeći? Ali evo, vidite da može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Preko 90% među hospitalizovanim su nevakcinisani i daleko od postotka vakcinisanog stanovništva u odnosu na Evropu. Poruka je to iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, odakle apeliraju na građane da prime vakcinu protiv koronavirusa. Psiholozi ističu da nepovjerenje ljudi prema vakcinama leži u nepovjerenju ka društvenom sistemu, ali naglašavaju da ljudi to nepovjerenje izražavaju na potpuno pogrešan način. Mirsad Behram.
Pandemija COVID-19 je u toku, upozorava direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, dr. Siniša Skočibušić, apelirajući na stanovništvo da se vakciniše, te dodajući kako vakcina ima dovoljno. Dr. Skočibušić naglašava.
Od svih hospitaliziranih u prošlom tjednu, potpuno cijepljenih je 7,5%. Dakle, 92% ovih što leže u bolnicama su necijepljeni ili nepotpuno cijepljeni.
A procenat vakcinisanosti stanovništva u Federaciji BiH je očito nizak. Dr. Skočibušić je o tome kazao.
Prvom dozom je 25% stanovništva cijepljeno, a sa oba dvije doze 22% stanovništva. Mi težimo zapadnoevropskom načinu procjepljivanja, a to znači 80%.
Da razloga za opuštanje nema, upozoravaju i ljekari s terena. Uprkos činjenici da zadnjih dana na području Mostara, na primjer, broj novozaraženih pokazuje određenu stagnaciju. Direktor Doma zdravlja Stari grad u Mostaru, dr. Edin Kapetanović, ističe da je taj broj znatno povoljniji u odnosu na početak oktobra i u septembru.
Primjećujemo da je ogromna većina zapravo onih koji nisu primjeli niti jednu vakcinu i naravno onih koji nisu preboljali. To je zasigurno više od 90%.
Psiholog Marko Romić, koji je i sam prebolio COVID-19 i 6 mjeseci poslije se vakcinisao, kaže da na pitanje zašto ljudi ne vjeruju vakcinama nije lako dati odgovor, jer svako pojedinačno ima neki svoj razlog. Ipak, generalno rečeno, ljudi su izgubili povjerenje u sistem.
kad kažem u sustav, mislim na državnu administraciju, pogotovo na ovim našim područjima. Jer ako vi uzmete u obzir činjenicu da u Švedskoj je vakcinisano više od 85% stanovništva, a kod nas toliko mali broj, onda vam je sve jasno.
Također, ključno je i to što je vakcinacija jedno od rijetkih područja u kojima ljudi imaju osjećaj da oni o nečemu odlučuju, kaže psiholog Marko Romić.
I sad je to njima jako važno. Dakle, evo sad neću, sad je to moja stvar i tu kao da dobivaju nekakvu zadovoljstvenu, ali ja mislim na potpuno pogrešan način, na potpuno pogrešnom mjestu i u potpuno pogrešno vrijeme.
Da je prema svim istraživanjima odnos prema vakcinama u direktnoj korelaciji sa povjerenjem u državu, naglašava i doktorica Kristina Bevanda, direktorica Doma zdravlja Mostar.
Neki od njih dožive hladni tuš kada to vide na svoje oči u prvoj ruci, da tako kažem, u svojoj obitelji, onda mijenjaju svoje dotadašnja uvjerenja vezano po vakcinaciji, ali to je stvarno, evo, onako nama žalost i udarac, što se kaže, ispod pojasa, kada znamo da smo mogli spriječiti ili invaliditet nakon korone ili smrt, samo da smo mogli utjecati da se pravilna odluka donese.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I u zemljama regiona mjere koje se provode zbog pandemije koronavirusa stanovnici različito prihvataju. Prvo poslušajte priču iz Hrvatske. Uprkos ranijim procjenama da je četvrti val korone u Hrvatskoj dosegao vrhunac i da slijedi stagnacija, Hrvatska dva dana zaredom bilježi više od 3000 novooboljelih. Potpuno je vakcinisano nešto više od 52% odraslog stanovništva, međutim četvrtinu starijih od 65 godina, koji su posebno ugroženi, nije vakcinisano. Vlasti apeluju na sve da se vakcinišu i pridržavaju epidemioloških mjera. Pripremio Eni Zebić.
Drugi dan zaredom broj novo zaraženih od korone prešao je 3000. U srijedu bilo ih je 3162, a danas 3053. Brojke kakve u Hrvatskoj nisu zabilježene od vrhunca trećeg vala epidemije u travnju ove godine. Na udaru su u prvom redu stariji koji su u visokom riziku ako obole od korone, a njih četvrtinu nije cijepljeno. Upozorio je na sjednici Hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Riječ je oko 238 tisuća ljudi starijih od 65 godina. Ne možemo ne primijetiti da ćemo sa sadašnjom stopom smrti za koji dan premašiti brojku od 9 tisuća preminulih.
Usporedbom četvrtog vala epidemije, kada je postotak cijepljenih veći nego ranije, sa prethodna dva može se zaključiti da je sada postotak oboljelih koji završu u bolnici manji nego u prethodnim valovima epidemije, što dodatno potvrđuje važnost cijepljenja, prenio je rezultate statistike ministar zdravstva Vili Beroš.
U proteklih tjedan dana od ukupnog broja COVID-19 hospitaliziranih, 70,8% bolesnika nije cijepljeno niti jednom dozom. U istom razdoblju na respirator je stavljeno 100 osoba, od kojih čak 86 nije cijepljeno niti jednom dozom.
Ministar je demantirao da će već za desetak dana i u trgovačkim centrima biti obavezne COVID potvrde. Sve su mjere na stolu i u optimalnom trenutku ćemo ih primijeniti, kazao je. Drugi slučaj koji, kako se Beroš izrazio, zbunjuje javnost, su soliranje člana vladinog znanstvenog savjeta Gordana Lauca, koji je nakon sastanka savjeta 20. listopada na društvenim mrežama objavio kako je stav savjeta da su cjepiva loša zaštita od zaraze, a takvo izlijetanje mu nije bilo prvo. Stav savjeta je upravo suprotan, kazao je Beroš na konferenciji za novinare u vladi. U Hrvatskoj udruzi za zaštitu prava pacijenata nisu tako dobrohotni prema Laucovim ispadima, jer tvrde da one dodatno odvraćaju ljude od cijepljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kontrola COVID propusnica u Srbiji počinje od sutra, kada započinje i njihova primjena u ugostiteljskim objektima od 22 sata, saopštila je vlada Srbije. Dodaje se da će od ponedjeljka početi izricanje kazni za nepoštivanje te mjere. Oko 200 građana Beograda zbog toga je protestovalo. Šta o uvođenju COVID propusnica koje će biti potrebne za ulazak u restorane, kafe i noćne klubove poslije 22 sata za Radio Slobodna Evropa kažu stanovnici Beograda, poslušajte u prilogu Sonje Gočanin.
Boba Novaković, šef sale restorana Grmeč, kaže da se restoran priprema za uvođenje COVID propusnice, ali da nije siguran kako će primjena funkcionisati.
COVID redar koji će biti zadužen za to će poslije 22 časa legitimisati, odnosno tražiti propusnice od gostiju koji dođu u to vrijeme u restoran. Imaćemo mali problem sa gostima koji već sjede u restoranu, što znači da ćemo morati da ih, ne znam, izbacujemo, da ih zamolimo da izađu.
Milica Petković, PR menadžerka beogradskog restorana Tri šešira, također kaže da će nove mjere biti teško primjenjive.
To će biti stvarno teško i komplikovano, zato što će nam doći gosti u 8 sati. Naravno, ostaće kod nas i ne ostaje 1 sat ili pola sata, kod nas se ostaje satima, e onda ćemo imati problem. Znači, te goste koji su došli u 8, pola 9, mi treba bilo ko od mojih menadžera, konobara, bilo ko da pita, izvinite, ste vakcinisani, niste, e mora da izađete napolje.
Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, Tatjana Stojanović, Srđan Garčević i Marijana Batak, imaju različita mišljenja o uvođenju propusnica.
Ja sam vakcinisana dva puta i prema tome ja smatram da treba se vakcinisati i smatram da treba te COVID propusnice praviti. Ja sam za strogoću.
Pa mislim da se radi o jednom potpuno nepotrebnom programu. Jer ako budu uvedene od 22 časa, kao što se priča, zapravo targetiraju ljude koji su pod najmanjim rizikom od COVID-a, mislim, jeli, mlade, tako da mislim da je potpuno besmisleno. I da je samo kopiranje zapada i pravljenje birokratije i ograničavanje slobode.
Ja posle 10 časova ne izlazim, znači nemam rešenja, ali lično bih voljela kad pođem u restoran da znam da sam u nekom koliko toliko bezbednom okruženju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Glumac Alec Baldwin, pucajući za rekvizita na filmskom setu, usmrtio je snimateljku. Incidenti poput ovog su vrlo rijetki, ali se dešavaju u Hollywoodu, izvještava Adnan Čomar.
Američki glumac Alec Baldwin pucao iz rekvizitnog pištolja na snimanju westerna u Sjedinjenim Američkim Državama i ubio jednu osobu, a druga je ranjena, navela je lokalna policija. Direktorica fotografije Halina Hutchins i režiser Joel Souza pogođeni su iz pištolja sa startnom municijom koja se koristi u filmskoj industriji. Šerif grada Santa Fe u Savezu državi Novi Meksiko potvrdio je da je žena podlegla povredama, dok zdravstveno stanje režisera Souze nije obznanjeno medijima. Glasnogovornik šerifovog ureda u Santa Feu rekao je kako se glumac Alec Baldwin prijavio dobrovoljno i napustio zgradu nakon što je dao izjavu policiji. Ekipa je radila na snimanju filma nezavisne produkcije Rast, odnosno Hrđa. Oglasilo se internacionalno udruženje kinematografa koji su naveli da je gubitak 42-godišnji Hutchins užasan. Incident se dogodio u Bonanza Creek Ranchu, popularnoj lokaciji za snimanje filmova. Incidenti poput ovog su vrlo rijetki, ali se dešavaju u Hollywoodu i drugdje. Pravo oružje se vrlo često koristi za potrebe filma, ali umjesto pravih metaka koriste se čorci, odnosno ketriži, koji imitiraju zvuk pucnja, pravi bljesak, ali ne ispaljuju metke, odnosno projektile. Isti slučaj desio se 1993. godine, kada je na setu filma The Crow ili Vrana poginuo Brandon Lee, sin Bruce Lee-a. Istraga je utvrdila da je Lee stradao od pravog metka koji se nalazi u cijevi pištolja. Zbog vijesti o događaju koji se dogodio Baldwinu i kompletnoj ekipi filma Rust, reagovala je Shannon Lee, sestra Brandona Lee-a. Policijska istraga je u toku i nema optužnica u vezi sa incidentom na popularnoj filmskoj lokaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini od 2009. godine čeka na potpisivanje sporazuma sa državom. Pitanje o kojem se periodično govori u predsjedništvu ponovo je aktualizirano 18. oktobra, nakon sjednice na kojoj je jedna od tačaka bio prijedlog sporazuma Islamske zajednice sa državom. O tome zašto nije potpisan i šta bi promijenio sporazum s ovom vjerskom zajednicom poslušajte u priči Melihe Kešber.
Na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH 18. oktobra članovi nisu bili suglasni kad je riječ o prijedlogu sporazuma države BiH s Islamskom zajednicom. Potpisivanju sporazuma usprotivio se Milorad Dodik, kazavši da diskriminira pripadnike drugih vjerskih zajednica, o čemu se nisu složili Šefik Džaferović i Željko Komšić. Prijedlog sporazuma Islamske zajednice i BiH prošao je procedure u Vijeću ministara još 2015. godine i prethodni sazivi predsjedništva nisu se mogli dogovoriti o ovom pitanju, iako druge dvije vjerske zajednice, Katolička crkva i Srpska pravoslavna crkva, već imaju takve ugovore s državom, govori Mustafa Prljača, savjetnik Reisul Uleme u BiH.
Država se obavezala da će osigurati ravnopravno regulirati odnose sa svim vjerskim zajednicama unutar i mi ne tražimo ništa više, ali ni manje od onoga kako je regulirano sa drugim vjerskim zajednicama. To treba da bude, da se po istim procedurama i na istim načelima bude uspostavljeno.
Jedno od pitanja u vezi sa sporazumom o kojem se najviše govori jeste pitanje odlaska na džumu, odnosno obavezni namaz za muškarce petkom. Za Milorada Dodika nedopustivo je da se dozvoli da muslimani napuštaju svoje radno mjesto, jer to smatra diskriminacijom.
Naravno da je neprihvatljivo da veća prava koja se daju vjernicima jedne vjerske skupine zajednice
nego drugima i zbog toga je to stoji svo ovo vrijeme i ništa se od toga nije promijenilo.
S druge strane, predsjedavajući predsjedništva Komšić kaže da islamska religija to traži od vjernika.
Pravoslavna i katolička crkva su kršćanske crkve, imaju vrlo sličan način ispoljavanja religije, za razliku od islamske vjerske zajednice koja, s obzirom na sve, ipak ima neka druga pravila.
Prijedlogom sporazuma reguliraju se i garancije slobode vjeroispovijesti za slobodno vrijeme za obavljanje iftara i sehura tokom mjeseca Ramazana, pravo na odsustvo s posla radi obavljanja hađa, obred kurbana, obrezivanje muške djece, obavljanje molitve, izbor prehrane i izbor odjevanja i izgleda, ali i pitanja koja nisu obuhvaćena zakonom o slobodi vjere, poput krivičnog procesuiranja vjerskih službenika ili prava na neradne dane pripadnika vjerske zajednice, govori Mustafa Prljača.
To je jedno od tih pitanja, jer pokrivanje žene je vjerski propis, nije to običaj ili ne znam ja nečiji hir, to je vjerski propis, a država je dužna osigurati ljudima, shodno ovome zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, ispoljavanje i izvršavanje onih vjerskih propisa.
Osim ovoga, sporazum bi pomogao u dugoročnom suočavanju s problemom paralelnih vjerskih struktura ili paradžemata, jer bi se jasno definiralo ko i na koji način može graditi džamije ili osnivati mešdžide, ali i koji jedini islamski vjerski autoritet u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U neposrednoj blizini Bratunca završeni su radovi na uređenju carinskog terminala. Izvršen je tehnički prijem i dobijena je potrebna dozvola za kompletan projekt. Novi granični prelaz ima objekte za smještaj carinskih i policijskih službenika obje zemlje, inspekcijske organe i sve ostale popratne sadržaje. Vrijednost projekta je 14 miliona konvertibilnih maraka, a financirala ga je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sadik Salimović.
Preko rijeke Drine ranije je sagrađen most pod nazivom Bratoljub dužine 227 metara koji spaja Bratunac i Ljuboviju u susjednoj Srbiji. U ovaj objekat vlada Srbije uložila je 13 miliona eura. Sada su završeni objekti carinskog terminala i putne saobraćajnice u neposrednoj blizini Bratunca. Ovo je granični prelaz prve kategorije sa uređenim svim objektima. Mladen Nikolić, predstavnik izvođača radova.
Svi radovi na izgradnji graničnog prelaza su završeni. Izvršen je tehnički prijem i izdata upotrebna dozvola. Samim tim stvoreni su uslovi za otvaranje ovog novog graničnog prelaza.
Građani Bratunca vide bolju budućnost izgradnjom ovog graničnog prelaza.
Mislim da će živjeti grad i da će više novaca ostavljati ovdje i od carne i od svega, jer veliki je to promet. Osjetilo je se kad je otišla carna u Zornik.
Možda neka radna nova mjesta.
Očekujem bržu vezu sa Srbijom, lakše nam na granice, mi pogranični, tu nam treba.
Puštanjem u funkciju ovog graničnog prelaza skratit će se putna komunikacija prema centralnoj Srbiji za 60 km. Željko Prodanović, predstavnik privrednika iz Srebrenice.
Sve naše proizvode 95% izvozimo. I taj put će se znatno smanjiti ka centralnoj Srbiji i Beogradu, što će olakšati sam transport, a i troškove prevoza. A uz to će doći i do jačanja samih veza sa drugim dobavljačima i proizvođačima.
Ovdje će se graditi i poslovna bescarinska zona, što će pospješiti razvoj ovog dijela Podrinja, kaže Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac.
U toku ove godine da se počne to raditi, znači potrebna nam je kompletna infrastruktura te zone da uradimo ulice, vodovod, kanalizaciju, rasvjetu, da uredimo te građevinske parcele gdje će biti proizvodni pogoni.
Prevoznici iz Skelana na krajnjem istoku opštine Srebrenica imali su ranije velikih problema. Da bi robu transportovali preko mosta u Bajnu Baštu, koja je udaljena 2 km, trebali su otići u Karakaj kod Zvornika, a to je 100 km u jednom pravcu. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Ovako će biti skraćen taj put i vjerovatno ćemo uspjeti na taj način oživjeti malo i taj skelanski kraj kada je u pitanju privreda, jer glavna kočnica za sve to je bilo loša komunikacija. Ovo će sigurno doprinijeti da, da se odluče mnogi investitori da ulažu u Bratunac Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U ovosedmičnom izdanju emisije TV Liberty govorimo o tome kako se ophodimo prema hrani koju jedemo, šta radimo s onim što ne pojedemo, da li s rastom cijena uporedo raste i naša pohlepa za namirnicama i zašto se za donaciju hrane plaća porez. U emisiji između ostalog možete čuti kako svaki peti tanjir hrane iz naših kuhinja završi u smeću.
I ove količine hrane koja propada u različitim kategorijama, da li u domaćinstvima ili u horeka sektoru ili u primarnoj proizvodnji, nedopustive su ovakvoj socijalnoj situaciji.
Zašto bacamo i uništavamo hranu kada smo okruženi gladnima?
20% stanovnika Bosne i Hercegovine živi ispod linije siromaštva, te 20.000 ljudi svaki dan koriste obroke u javnim kuhinjama, a mi dnevno spaljujemo 500 tona hrane. Znači, sistem je očigledno narušen.
Da nerazumno kupujemo i nerazumno trošimo. Upravo zbog toga se zaista velika količina hrane baca i svi mi koji prolazimo kraj kontejnera vidimo koliko hrane, koliko hljeba vidite okačenog na kontejnere.
Je li zdrava hrana privilegija? Zašto se trend urbanog vrtlarstva širi i kako od ulaza u zgradu, balkona ili krova napraviti održivu baštu? Novu emisiju TV Liberty pogledajte u subotu 23. oktobra na web stranici slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama.
Slijedi lijepa priča iz sporta. Na Balkanskom prvenstvu u karateu održanom u Poreču, karate reprezentacija Bosne i Hercegovine postigla je odlične rezultate osvojivši 80 medalja. Prema osvojenim bodovima Bosna i Hercegovina zauzela je prvo mjesto u konkurenciji 10 država, dok je prema olimpijskom bodovanju bila druga. Karate reprezentativci iz Unsko-sanskog kantona vratili su se sa 7 osvojenih medalja. Azra Bajrić.
Odličnom uspjehu karate reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu doprinijeli su i reprezentativci iz Unsko-sanskog kantona. Vratili su se sa 7 medalja, 3 zlatne i 4 srebrne. Desetogodišnji Daris Dolić osvojio je zlato, prethodno isto odličje i na svim domaćim prvenstvima.
Treniram 4 godine, imam više od 100 medalja. Na kantonalnom sam prvo iz borbi, na federalnom isto prvo, na državnom treći i onda na balkanskom prvo. Bilo je malo teško jer je bila malo manja dvorana, a bilo nas je puno. Pobjedio sam prvu Hrvata sa 5-0 i onda sam u finalu našeg reprezentativca 3-0.
I Sara Vilić je sretna zbog osvojene titule balkanske prvakinje.
Meni je već bilo najbolje kad sam ja ušla u reprezentaciju, jer mi je to bio prvi put. To je bio najbolji osjećaj, jednostavno počela sam plakati. Bilo je super, ja sam prezadovoljna sa ovim. Prvakinja Balkana nije mala stvar, osjećam se prezadovoljno i ne mogu jednostavno taj osjećaj pisati, volim da svako to iskusi.
Zadovoljstvo ne krije ni njihov trener Senad Vilić.
Samim tim da je naše troje djece ove godine bilo u sastavu reprezentacije, samo po sebi je veliko uspjeh. Na balkansko prvenstvo znači dolaze djeca koja su najbolja u svojoj državi. Znači može učestvovati, znači svi osvajači medalja.
Zlatom se okitila i ekipa karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše, trener Mirzet Beganović.
Ove godine smo učestvovali sa 7 takmičara, ukupno smo osvojili jednu zlatnu i 2 srebrne medalje.
Jedna zlatna i jedna srebrna medalja stigla je u bosansku krupu u karate klub Phoenix. Ponosni su na uspjehe BH reprezentativaca i u Sportskom savezu Unsko-sanskog kantona. Emir Dautović, predsjednik saveza.
I ovo su rezultati koji nas ohrabruju i daju nam nadu i vjeru da će karate vrlo, vrlo brzo se vratiti na stare slave, na neke rezultate koje su oni postavili. Oni su bili definitivno nosio sporta na prostoru Unsko-sanskog kantona.
Na balkanskom prvenstvu u karateu, održanom u Poreču, BH reprezentacija je osvojila 80 medalja, od čega 17 zlatnih, 20 srebrnih i 43 bronzane. Bosna i Hercegovina je takmičenje završila na prvoj poziciji u konkurenciji 10 država prema osvojenim medaljama i bodovima, dok je prema olimpijskom bodovanju na drugom mjestu nakon reprezentacije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.